Internetiin kuuluu kaksi tärkeää komponenttia, laitteet ja protokollat. Laitteita ovat tietokoneiden lisäksi kaikki laskentatehoa sisältävät laitteet, kuten älypuhelimet ja muut mobiililaitteet sekä monet muut fyysiset laitteet, esimerkiksi tukiasemat, satelliitit ja reitittimet. Yhä useammin myös esimerkiksi kodinkoneissa ja vastaavissa arkemme laitteissakin on laskentatehoa ja verkkoyhteys. Osa näistä laitteista ja yhteyksistä on hyvin pysyviä, ja ne muodostavat internetin selkärangan. Laitteita, jotka sisältävät haettavaa informaatiota, kutsutaan palvelimiksi tai servereiksi. Toiset laitteet taas liittyvät verkkoihin ja poistuvat niistä hyvinkin vapaasti ja usein, kuten älypuhelimet. Nämä ovat asiakaslaitteita, eli clients. Nämä kaikki yhdessä muodostavat verkkojen verkon, eli internetin. Protokollat eli yhteyskäytännöt säätelevät, miten data liikkuu verkon eri laitteiden välillä. Kaksi internetin tärkeintä protokollaa ovat TCP, Transmission Control Protocol, ja IP, Internet Protocol, jotka on molemmat kehitetty jo 1970-luvulla. Näistä ja monista muista läheisesti toisiinsa liittyvistä tietoliikenneprotokollista puhutaan yhdessä TCP-IP-protokolla-perheenä. IP-protokolla vastaa laitteiden osoitteistamisesta ja verkossa liikkuvien datapakettien reitittämisestä. TCP-protokollan mukaan muodostetaan laitteiden välinen tiedonsiirtoyhteys, järjestetään paketit ja hoidetaan kadonneiden pakettien uudelleenlähetys. Internetin perusprotokolliin ei suunniteltu tietoturvaa tai salausta, koska niitä ei ajateltu käytettävän laajamittaisesti. Puutteita onkin jouduttu paikkaamaan myöhemmin uusilla protokollilla. Verkon kaikilla laitteilla on omat IP-protokollan mukaiset osoitteensa, eli IP-osoitteet. Osoite voi olla kiinteä, eli aina samana pysyvä, tai se voidaan määrittää dynaamisesti verkon reitittimistä käsin käyttäen tähän kehitettyä protokollaa, DHCP:tä. IP-osoitteen avulla laitteet voivat löytää toisensa verkossa riippumatta laitteiden fyysisestä etäisyydestä. IPv4 on IP-protokollan neljäs versio, joka on ollut käytössä vuodesta 1982. Sen mukaisesti liikkuu yhä suurin osa internetin liikenteestä. Tyypillinen IPv4-osoite on neljän oktetin yhdistelmä, jossa 8 bittiä sisältävät oktetit, kymmenlukujärjestelmässä arvoltaan 0-255, erotetaan pisteillä. Kymmenlukujärjestelmää muunnettuna IP-osoite voi olla siis esimerkiksi 210.23.74.125. Osoitteen esittämiseen käytettävät 32 bittiä asettavat rajoituksen osoiteavaruuden koolle. Tämä tarkoittaa teoriassa noin 4,3 miljardia verkon solmua, eli erilaista IPv4-osoitetta. Käytännössä osa osoitteista on kuitenkin varattu erityistarkoituksiin. Toisaalta useita laitteita voidaan myös piilottaa yhden osoitteen taakse, jolloin verkkoon yhteydessä olevien laitteiden määrää voidaan kasvattaa. Internetin laajentuessa huomattiin pian, että tulevaisuudessa IPv4-osoitteet väistämättä loppuvat kesken, sillä internetiin liitetään uusia laitteita yhä kiihtyvään tahtiin, eikä tälle kehitykselle ole nähtävissä loppua. Työtä ongelman ratkaisemiseksi on tehty pitkäjänteisesti ja ennakoiden, sillä protokollan uudempi versio, IPv6, on esitelty jo vuonna 1995. Myös uuden protokollan käyttöönotto on ollut pitkällinen prosessi, joka on ollut käynnissä 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä alkaen. IPv6 käytetään 128 bittiä esittämään verkon yksittäisiä osoitteita. Tämä osoite jaetaan 8 heksadesimaalinumeroiden ryhmään, jotka erotellaan kaksoispisteillä. Heksadesimaalijärjestelmän kantalukuna on 16, ja lukuja merkitään numeromerkkien 0-9 lisäksi kirjainmerkeillä A-F. Osoitteeseen käytettävien bittien määrän kasvattamisen johdosta IPv6-osoiteavaruus on niin suuri, että se ei lopu kesken nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Teoriassa verkossa voisi olla jopa 340 sekstiljoonaa, eli 340 kertaa 10 potenssiin 36 laitetta. Kun avaat laitteesi selaimen ja kirjoitat osoiteriville vaikkapa tämän verkkokurssin osoitteen, laitteesi esittää pyynnön internetpalvelun tarjoajallesi. Tarkemmin ottaen tämä pyyntö ohjautuu erityiselle nimipalveluserverille, jonka kautta löytyy verkkokurssin varsinainen IP-osoite. Näin sinun ei tarvitse tietää kurssin palvelimen IP-osoitetta saavuttaaksesi tämän sisällön. Domain Name System eli DNS on internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa ihmisen ymmärtämän selkokielisen verkkotunnuksen koneen ymmärtämäksi IP-osoitteeksi. Nimipalvelujärjestelmään kohdistuvat vikatilanteet estävät pääsyn halutulle verkkosivulle tai palvelimelle, koska selaimelta pyydetty selkokielinen osoite ei enää yhdisty oikeaan IP-osoitteeseen. Jos kuitenkin tietäisimme tällaisessa tilanteessa palvelimen todellisen IP-osoitteen, voisimme kuitenkin yhä päästä haluamallemme verkkosivulle. Nimipalvelujärjestelmää voidaan siis ajatella hieman kuin älypuhelimen osoitekirjana, jonne tallentuvat kaikki puhelinnumerot, joita emme pysty muistamaan. Data ei liiku internetissä kokonaisina tiedostoina, vaan paketteina. Paketti on tietyn kokoinen tiedoston osa, tyypillisesti 1000–1500 tavua. Tavu taas on kooltaan 8 bittiä, eli yhdessä paketissa on 8000–10500 ykköstä tai nollaa. Myös paketeissa itsessään on erilaisia osia. Aloitustietoosa, joka kertoo paketin lähettäjän ja vastaanottajan IP-osoitteen, protokollan sekä paketin numeron. Varsinainen sisältöosa, payload, eli paketin data, sekä lopetustietoosa, jota käytetään myös virheen tarkistukseen. Paketissa olevien tietojen perusteella tiedetään, miten paketin tietosisältö sopii yhteen toisten pakettien sisällön kanssa. Näin paketit voidaan jälleen koota takaisin tiedostoiksi. Pakettien reitittämisestä vastaavat siihen erikoistuneet verkkoon kuuluvat laitteet, reitittimet. Samaan tiedostoon kuuluvat paketit voivat liikkua verkon yli hyvin erilaisia reittejä pitkin. Mikäli jokin verkon yhteyksistä hidastuu tai tukkeutuu kokonaan, löytävät paketit siis perille toista reittiä, vaikkakin mahdollisesti hieman hitaammin kuin aiemmalla reitillä. Käyttäjä ei useinkaan edes huomaa asiaa, sillä verkkoliikenteen uudelleen reitittäminen tapahtuu millisekunneissa. Pakettien liikkumisen hitauteen, eli viiveeseen, voivat vaikuttaa seuraavat asiat. Etenemisviive, joka perustuu etäisyyksiin. Lähetysviive, joka perustuu siihen, että koko paketti on saatu lähetettyä. Tähän vaikuttaa se, että tiedonsiirtokapasiteettia on rajoitettu. Esimerkiksi, jos huoneessa on 100 ihmistä ja ovi on rajoitettu vain 2 henkilön poistumiseen kerralla, lähetysviive on se, joka menee siihen, että jokainen henkilö on poistunut huoneesta. Solmun laskentaviive syntyy, kun reititin selvittää, minne paketti pitää seuraavaksi lähettää. Paketissa oleva osoite tulee tarkistaa ja paketti tulee lähettää oikeaan osoitteeseen. Suurin viivetekijä on jonotus reitittimissä, eli mahdollinen ruuhka.
Tietoliikenneprotokolla on käytäntö tai sovittu toimintatapa, joka määrittelee tai mahdollistaa laitteiden tai ohjelmien väliset yhteydet ja tiedonsiirron. Se on olennainen osa verkkoteknologiaa ja varmistaa, että tieto siirtyy turvallisesti ja tehokkaasti laitteiden välillä. Toisin ilmaistuna, protokolla toimii kuin sovittu sääntökirja, joka ohjaa viestien lähettämistä ja vastaanottamista. Kun toinen osapuoli lähettää viestin, vastaanottava osapuoli reagoi siihen ja voi mahdollisesti vastata toisella viestillä protokollan mukaisesti. Tietoturvaprotokollat ovat erityissovelluksia tietoliikenneprotokollista. Niiden tarkoituksena on varmistaa internetissä liikkuvan tiedon luottamuksellisuus, todenperäisyys, eheys ja saatavuus. Tietoturvaprotokollat voidaan jakaa tarkoituksensa mukaan eri luokkiin. Pääsynvalvontaprotokollien tehtävänä on varmentaa käyttäjän henkilöllisyys ja tarjota varmennuksen jälkeen pääsy haluttuihin tietoihin, joihin hänellä on oikeus henkilöllisyyden varmentamisen perusteella. Salausprotokolleilla salataan selkokielinen tietoliikenne käyttäen erilaisia salauskirjoitusmenetelmiä. Kun salattuna lähetetty tieto saapuu kohteeseensa, salaus puretaan siihen tarkoitetulla avaimella, jolloin sen sisältö tulee näkyviin. Salausavaimen ja siihen liittyvän salauksen purkuavaimen välittämiseen vaaditaan sovittu toimintamalli, joka toteutetaan avaintenhallintaprotokollilla. Avaintenhallintaprotokollat käsittelevät salausavainten luomista, jakelua ja ylläpitoa. Avainten vaihto voidaan toteuttaa joko symmetrisesti tai asymmetrisesti. Symmetrinen salaus tarkoittaa sitä, että salaus suoritetaan ja puretaan samalla salausavaimella. Asymmetrinen salaus taas käyttää kahta eri avainta. Toisella avaimella viesti avataan ja toisella se puretaan. Asymmetriseen avaimeen perustuva sanoman salaus ja purku vaativat pidemmät avaimet ja vievät enemmän aikaa kuin symmetrisiin avaimiin perustuvissa menetelmissä saavuttaakseen saman turvatason. Tämän takia menetelmiä käytetään eri tarkoituksiin. Yleensä asymmetrisellä menetelmällä suoritetaan ainoastaan symmetristen avainten vaihto lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Varsinainen salaus ja purku suoritetaan tehokkaalla symmetrisellä salausmenetelmällä. VPN, Virtual Private Network, on järjestelmä, jonka avulla käyttäjän tietoliikenne voidaan tehokkaasti salata. VPN luo eräänlaisen salatun tunnelin, jonka kautta verkkoliikenne kulkee. VPN:n käyttäminen tarjoaa käyttäjälleen useita hyötyjä. Sen avulla ulkopuolinen taho ei voi nähdä, missä päin internettiä käyttäjä liikkuu. Tämä on erityisen tärkeää käytettäessä julkisia, avoimia, langattomia verkkoja, joissa olisi muutoin helppoa nähdä vaikkapa se, mitä salasanoja tai käyttäjätunnuksia käyttäjä naputtelee verkkosivulle. VPN:n avulla käyttäjä voi myös saada turvallisen etäyhteyden esimerkiksi korkeakoulun tai työpaikan sisäisen verkon palveluihin. VPN myös salaa käyttäjän IP-osoitteen ja sijainnin, mikä tarjoaa käyttäjälle lisää yksityisyyttä internetissä. Internet voidaan jakaa erilaisiin osiin. Internetin tavallinen osa voidaan jakaa niin sanottuun pintaverkkoon ja syvään verkkoon. Näiden lisäksi on olemassa niin sanottu pimeä verkko, jonka toimintaperiaate eroaa tavallisesta verkosta. Pintaverkko on se osa internettiä, joka on hakukoneiden indeksoima, eli jossa olevan sisällön voi löytää vaikkapa Googlen hakutuloksista. Tähän internetin osaan tavallisen internetin käyttäjän on helpointa päästä käsiksi. Syväverkko on se osa internettiä, jota hakukoneet eivät ole indeksoineet ja jota ei siis voida löytää esimerkiksi Googlen hakutuloksista. Tähän kategoriaan kuuluu yksityisiä sivustoja, rekisteröinnin vaativia keskustelupalstoja, tietokantoja ja maksumuurin takana olevia sivuja. Suurin osa internetistä kuuluu tähän kategoriaan. Arviolta 90% internetin sisällöstä on osa syvää verkkoa. Hakukoneita käyttämällä voit siis päästä käsiksi vain murto-osaan internettiä. Pimeä verkko on internetin osa, johon päästäkseen tarvitsee erikoistuneen ohjelmiston, Tor-selaimen. Joskus puhutaankin myös Tor-verkosta. Sana Tor on lyhenne, joka tulee sanoista The Onion Router, eli sipulireititin. Nimi kuvaa pimeän verkon toimintaperiaatetta. Tor-selainta käyttämällä käyttäjän verkkoliikenne salataan ja ohjataan kolmen satunnaisesti valitun pisteen kautta, ennen kuin se saapuu halutulle verkkosivulle. Jokainen välietappi salaa tai purkaa verkkoliikenteestä osan. Tällöin on hyvin vaikea sanoa, kuka verkkosivua selailee ja mistä, sillä verkkosivun omistajan näkökulmasta verkkoliikenne ei näytä menevän sivun oikean käyttäjän osoitteeseen. Täysin mahdotonta paljastuminen ei kuitenkaan ole, sillä käyttäjä voi yhä paljastaa vahingossa itsestään tietoja, joilla hänet voidaan tunnistaa. Koska pimeä verkko tarjoaa mahdollisuuden suurempaan anonymiteettiin, se on hyvin suosittu rikollisten parissa. Pimeä verkko sisältää paljon laitonta tai ahdistavaa sisältöä, kuten huumekauppaa, raakoja väkivaltavideoita tai lapsipornoa. Se on kuitenkin myös tärkeä väylä kommunikoida turvallisesti esimerkiksi autoritäärisissä yhteiskunnissa eläville toisinajattelijoille. Esimerkiksi Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC:llä on omat uutissivut myös Tor-verkossa, jossa uutisia voidaan lukea ilman, että viranomaiset voivat löytää lukijoita. Tapausesimerkki Vastaamo. Vastaamon tietomurto on Suomen kenties tunnetuin pimeää verkkoa hyödyntänyt tapaus. Psykoterapiayritys Vastaamon puutteellista tietoturvaa hyödyntänyt hyökkääjä onnistui varastamaan yli 33 000 potilaan henkilö- ja potilastiedot. Hyökkääjä pyrki kiristämään Vastaamoa maksamaan hänelle 40 bitcoinia, tuolloin noin 450 000 €, tai hän julkaisisi potilastiedot pimeässä verkossa. Kun Vastaamo ei suostunut kiristykseen, hyökkäjä alkoi julkaisemaan potilastietoja pimeässä verkossa suomalaisella torilautasivustolla 100 kappaleen erissä. Kiristys meni pieleen, kun nimimerkillä Ransom Man toiminut kiristäjä latasi ilmeisen vahingossa koko varastamansa potilastietokannan Tor-verkkoon. Hän poisti viestinsä nopeasti, mutta toiset käyttäjät olivat jo ehtineet ladata tietokannan itselleen. Tämän jälkeen hyökkäjä siirtyi kiristämään yksittäisiä Vastaamon asiakkaita 200–500 € lunnailla. Pian kiristäjä kuitenkin vaikeni täysin. Vastaamon tietomurto havainnollistaa, miten pimeää verkkoa voidaan hyödyntää rikoksissa, mutta myös sitä, että sekään ei takaa täydellistä anonymiteettiä. Useat hakkerit ja kansalaistahot alkoivat jäljittämään kiristäjää hänen jättämiensä jälkien avulla. Kiristäjä oli myös tehnyt useita virheitä, joiden avulla poliisi pääsi hänen jäljilleen. Poliisin käyttämiin keinoihin kuuluivat tiettävästi ainakin kiristäjän jättämät viestit torilaudalla sekä muilla verkkopalstoilla, sivustojen historiatietoja, tietopyyntöjä eri tahoille sekä todistajien kuulemisia. Lopulta syyttäjä nosti tapauksesta syytteet epäiltyä kiristäjää Aleksanteri Kivimäkeä vastaan syksyllä 2023. Lue lisää Vastaamon tapauksesta 5.0 kappaleessa. Erilaisia internettiä hyödyntäviä iskuja on useita erilaisia. Usein hyökkäykset jaetaan kahteen eri kategoriaan, kyberhyökkäyksiin ja tietomurtoihin. Kyberhyökkäyksissä yritetään tahallisesti päästä johonkin järjestelmään tai verkostoon aiheuttamaan haittaa, kun taas tietomurto tarkoittaa jonkinlaisen tiedon joutumista väärin käsiin. Tietomurron tapauksessa se voi olla tapahtunut vahingossa tai tahallisesti. Alla on lueteltu yleisimpiä internetiä hyödyntäviä iskuja. Älä anna iskujen lukumäärän lamaannuttaa, äläkä huolestu, jos et muista niistä jokaista ulkoa. Useimpia iskuja ehkäisivät samat lääkkeet. Mieti, mitä verkossa teet, missä siellä liikut, mitä tietoa jaat ja kenelle, ja pidä laitteesi päivitettyinä sekä virustorjuntaohjelmisto asennettuna ja ajan tasalla. Yleisimmät internettiä hyödyntävät iskut. Hakkerointi on kyberhyökkäys, joka kattaa laajan kirjon erilaisia hyökkäyksiä, joissa hyökkääjä pyrkii saamaan luvattoman pääsyn järjestelmiin tai tietoihin. Hakkerointi voi sisältää esimerkiksi salauksen murtamisen, etäyhteyksien hyväksikäytön tai heikkojen kohtien hyödyntämisen ohjelmistoissa ja laitteissa. Malware, eli haittaohjelma, on kyberhyökkäys, joka kattaa kaikenlaiset haitalliset ohjelmat, kuten virukset, troijalaiset, madot ja vakoiluohjelmat. Ne voivat vahingoittaa laitteita, varastaa tietoja tai vakoilla laitteen käyttöä. Phishing, eli kalastelu, on kyberhyökkäys, jossa hyökkääjä lähettää huijausviestiä tai sähköposteja, jotka näyttävät virallisilta ja pyytävät käyttäjiä paljastamaan arkaluontoisia tietoja, kuten salasanoja tai luottokorttitietoja. Phishing-hyökkäyksiä voi myös tehdä soittamalla uhrille ja kyselemällä häneltä tietoja. Ransomware, eli kiristyshaittaohjelma, on kyberhyökkäys, jossa haittaohjelma lukitsee uhrin tiedostot ja järjestelmän ja vaatii lunnata niiden vapauttamiseksi. Ransomware voi levitä esimerkiksi sähköpostin liitetiedostojen tai haitallisten verkkosivujen kautta. SQL-injektio on kyberhyökkäys, jossa syötetään haitallista SQL-koodia verkkosivuston lomakkeisiin tai URL-osoitteisiin, jolloin voidaan saada pääsy kyseisen järjestelmän tietokantaan ja varastaa tai manipuloida siellä olevia tietoja. Insider threat, eli sisäpiirin uhka, on tietomurto, joka tapahtuu organisaation sisällä. Työntekijät, jotka ovat tietoisia arkaluontoisista tiedoista, voivat tahallisesti tai huolimattomuuttaan paljastaa niitä. Zero Day Exploit, eli nollapäivähyökkäys, on kyberhyökkäys, joka hyödyntää tietoturva-aukkoja, joista valmistajat eivät vielä ole tietoisia, eivätkä sen vuoksi ole ehtineet tarjota suojaa hyökkäyksiä vastaan. Social Engineering, eli käyttäjän manipulointi, on taktiikka, jota käytetään usein tietomurroissa. Hyökkäjä tekeytyy luotettavaksi tahoksi ja huijaa uhria paljastamaan arkaluontoista tietoa, kuten käyttäjätunnuksia, salasanoja tai korttitietoja. Samalla hyökkäjä voi esimerkiksi asentaa haittaohjelman uhrin järjestelmään. DOS, Denial of Service Attack, eli palvelunestohyökkäys, on kyberhyökkäys, jossa hyökkäjä pyrkii saamaan kohteensa, esimerkiksi verkkosivuston, sen käyttäjien saavuttamattomaksi. Tämä toteutetaan tyypillisesti kohdistaen verkkosivulle niin paljon liikennettä, ettei sivusto kykene palvelemaan asiakkaitaan. Hyökkäys toteutetaan usein monista eri lähteistä, jolloin puhutaan erityisesti hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, Distributed DOS eli DDoS. Hyökkäykseen osallistuvat laitteet ovat usein hyökkäjän kaappaamia laitteita, jotka muodostavat bottiverkon eli botnetin. Myös suojaamattomia yksityishenkilöiden laitteita voidaan kaapata ja käyttää bottiverkkojen osina.